Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă salut din platoul Speranța TV și Radio Vocea Speranței, împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent. Suntem în această emisiune, Străinul din Galileea, timp de o oră pentru a citi din Scriptură, pentru a pune întrebări Scripturii și pentru a învăța de la domnul profesor lecții foarte frumoase și practice pentru credința noastră. Pasajul Scripturii sau paragraful pe care ne vom baza în această emisiune se găsește în Evanghelia după Ioan, la capitolul 11. Voi citi de la versetul 45 pentru a crea un cadru, după care vom discuta mai concret de la versetul 49, unde rămăsesem săptămâna trecută. Mulți dintre iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în El. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Atunci preoții cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul și au zis: ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în El și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acela, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Din ziua aceea au hotărât să-l omoare. De aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo în ținutul de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim, și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. Săptămâna trecută am vorbit despre minuni și am stabilit faptul că minunile nu sunt niciodată un pretext pentru credință, ci sunt o pecete care sigilează credința noastră pornită dinainte. Ne-ați mai spus un lucru foarte important pe care l-am reținut, și anume că orice minune, pentru a fi de la Dumnezeu, trebuie să se alinieze, parcă așa ați spus, cu Scriptura. Dacă o minune contrazice adevărurile Scripturilor, atunci nu este o minune de la Dumnezeu, pentru că mai este și altcineva care știe să facă minuni. Pe finalul emisiunii am rămas dator cu o discuție pe care am început-o atunci, și anume vedem alianța dintre farisei și saducheii, deci, cum ați zis atunci, nobilimea și burghezia din vremea respectivă, liberalii și conservatorii, unindu-se într-un scop comun, inamicul comun, dar iată că mai este un inamic comun, și anume Imperiul Roman. De ce Hristos a fost respins și de unii și de alții, cu toate că și unii și alții îl priveau cu respect pe Iisus?
Dacă mi-e de voi, aș crea și o altă tensiune. De ce opun pe cei doi inamici? Deci, Iisus era inamicul iudeilor. Romanii erau inamicii iudeilor. De ce creează tensiune între cei doi inamici, beneficiul sau cei care sunt încasatorii, primitorii efectului pozitiv sau negativ, să fie poporul? Adică, raționamentul lor era așa: dacă noi credem în el, în inamicul acesta, atunci vine romanul și ne ia și locul și neamul. Care era miza sau care era obiectul cel mai prețios pentru ei, pentru evreie, pentru sobor, pentru cei din, Consiliul Parlamentar? Care era motivul pentru care merita să dea totul. Ce trebuiau ei să salveze? Pentru că raționamentul lor era cam așa. Primindu-l pe unul, începem să fim, sau să ne distrugă, ajunge să ne distrugă celălalt. Dacă stăm cu ăsta, cu romanul, de fapt nu stăm cu el, că nu-l vrem, dar Iisus creează tensiuni în plus. Romanul la data aceea se pare că a fost folosit în acest text și era în realitate amenințarea ștergerii identității iudaice. Și făceau tot ce puteau ca să îi reeduce, să-i reformateze ideologic ca să devină, știu eu, ca celelalte neamuri, acceptând o altă cultură, alindu-se unor alte repere, să nu se mai deosebească atât de mult, pentru că evreii, prin identitatea lor, mai ales cea religioasă, erau cu totul invers decât toate neamurile.
Da, erau stridenți.
Stridenți și contrari. Mm-hmm. Dacă toți ceilalți, toate neamurile, erau poligame, nu credeau în zei. Dacă până și romani...
Politeiste.
Aoleu, mă gândeam la zei și... Dar erau și poligame. Uite că n-am greșit chiar cu totul. Deci în timp ce aveau tot felul de alți dumnezei și... Deci absorbeau cu bunăvoință încă unul, nu? Ți-amintești tu în Atena, Pavel găsește un
altar pentru un Dumnezeu necunoscut.
Și hai, îl luăm și pe ăla, nu știm.
Toleranță, dăm și 100%.
Lui. Exact, toleranță, pluralism, relativism.
Dacă acestea Pax erau, Romana.
Romana. Dacă acestea erau elementele care caracterizau cultura greco-romană, care era știu, extins pe tot bazinul mediteranean și era dus până spre pe Parția, spre Perși, Parții erau Asia Mică, Mitridate, până spre Africa. Dacă ei, de fapt, erau stăpânii lumii civilizate de atunci, iudeii erau tocmai pe invers. Ei nu credeau în mulți, ci într-un singur Dumnezeu. Asta însemna, cineva zicea, într-o dezbatere că orice monoteist este intolerant și este agresiv. În sensul, traducea, în sensul că dacă eu cred că este un singur adevăr și un singur Dumnezeu, pe toți ceilalți îi resping. Politeiștii sunt foarte toleranți și inclusiviști, pentru că mai primim încă unul, nu-i rău. Este în istorie un caz foarte clar, clasic, care de fapt exprimă cum gândeau și alte neamuri. De exemplu, Belșațar și tatăl său Nabonid. Ei erau avizi după alți dumnezei și făceau incursiuni în diferitele provincii care recunoșteau mai mult sau mai puțin hegemonia Babilonului. Asta se întâmpla în secolul 6 înainte de Hristos. Și mai luau dumnezei și îi duceau pe toți în Babilon ca să-i ocrotească. Mai sunt încă câțiva ocrotitori, deci am întărit armata de apărători supranaturali sau metafizici. Deci îți dai seama cât de inclusiviști erau. Iar lucrul acesta se întâmpla și cu Elamu și cu alte popoare păgâne care nu erau supărate pe alți dumnezei. Pe când iudeii erau cu totul contra, erau cu totul invers. Deci erau determinați să fie distincți. Ori acum, dacă noi credem în Iisus, romanul vine și ne șterge identitatea. Cum? Era Iisus oare împotriva Vechiului Testament al lui Moise? Nu. Era o problemă. El privea bine și pe cananiți, și pe romani, nu? Ți amintești o istorie cu femeia cananită? Și pe samariteni. Și deodată identitatea civilă, națională, dispare. Ori asta ne ține pe noi? Oare? Oare nu identitatea spirituală născuse identitatea națională? Prin ce erau iudeii speciali? Ei, prin religia pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram, cu circumcizia, cu legea, cu Moise, cu tot ce era. Era de natură spirituală, nu de natură tradițională, culturală. Ori ei au pus cultura ca fiind axa, armătura de rezistență a națiunii iudaice. Pentru că dacă noi devenim creștini, o să fie și alții creștini și nu mai suntem iudei. Mă gândesc foarte serios la această logică și această argumentație. Pentru că eu mă gândesc la felul în care unii contemporani gândesc la fel. Noi ținem mai mult la amprenta etnică, la ADN-ul național, deci naționalismul, decât la adevărul lui Dumnezeu. Iar dacă cultura pe care am moștenit-o eu, așa m-am născut, așa m-am născut, așa mor, dacă cultura pe care am moștenit-o eu, cu detaliile și creștine, dar și necreștine, se contrazice cu cuvântul lui Dumnezeu și o primesc eu, sunt în fața unui jet de lumină, ce voi face? Risc să-mi pierd etnia? Da. Dar de fapt intru în sfera voii lui Dumnezeu. Care e mai de preț? Neamul sau Dumnezeu? Împotriva lui Dumnezeu era romanul, împotriva neamului era Iisus. Și amândoi ne tulbură. Și ca să scăpăm de ei, de amândoi, să nu ne ia neamul identitatea, trebuie să-l distrugem mai întâi pe Iisus, care ne scotea din tradiționalism, nu?
Care ne slăbește lupta.
Da, ne fura, identitatea iudaică, mozaică, ca să fie mai clar, legată de templu, legată de ceremonii. Și dacă scăpăm de Iisus, atunci romanul nu ne mai poate cotropi ideologic, pentru că aici era problema ideologiei. Ei spun așa, dacă lăsăm așa, vrei să ieși versetul 48?
Dacă lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romani și ne vor nimici și locul nostru și neamul.
Ce înseamnă locul?
Țara Sfântă, țara
mai
promisă.
Mai mult.
Templul.
Deci, subiectul era sistemul religios. Crezând în Iisus, noi ne pierdem identitatea etnică, identitatea iudaică. Și atunci, sigur că romanul vine și influența lui face templul să nu mai aibă autoritate și dispărem absorbiți în ce? Într-o mare cenușie a tuturor neamurilor. Problema mare era, deci, Iisus. Nu contează că El face minuni, nu contează că El vorbește de la Dumnezeu, nu contează că Dumnezeu de câte ori i-a vorbit lui și unii zic că l-au auzit, nu contează că a împlinit profețiile, le-au cercetat, nu contează că au venit și magii de departe să spună că El este steaua lui Iacov. Contează un singur lucru, să ne păstrăm identitatea națională. Și eu cred că naționalismul este unul din mari dușmani împotriva lui Hristos. Și am să explic câteva cazuri. În perioada antonesciană, sau puțin pre-antonesciană și în prima fază a lui Antonescu, s-a dezvoltat o mișcare în România,
Legionarismul
lui Codreanu și Sima. Și legionarii aveau o intenție bună. Era legiunea lui Sfântul Gheorghe, nu mai țin minte, că avea un nume. Trebuie să mă ajute cineva. Deci,
o să caut eu.
Deci, legiunea aceasta vroia să păstreze credința moștenită în fața trendului cultural și a ceea ce...
Nu, Arhanghelului Mihail.
Mihail, nu Gheorghe. Mm-hmm. Deci, legiunea Arhanghelului Mihail. Și cine e Arhanghelul Mihail? E unicul.
Iisus Hristos. Bine, pentru Biserica Ortodoxă nu este Iisus Hristos.
Deși în tradiția, în patristică, unii spun că este mm-hmm. Hristos, alții nu și, până la urmă, majoritatea a rămas că nu e. Că este un simplu înger. Dar nu discutăm despre asta. Bun. Și în momentul în care acești oameni intenționați de a strânge vatra românească în jurul credinței strămoșești, care în credința lor se suprapunea, în credința lor, cu voia lui Dumnezeu, au început să privească, să vadă în toți ceilalți pe romani, nu? Pe dușmani, sau pe Iisus, care le ștergea identitatea. Și așa a început pogromul iudeilor și a fost un pogrom teribil. Spunea cineva ce se întâmpla în Iași, unde cartierul evresc a fost decimat. Spune că în măcelărie erau unii puși în cângele care țineau hălcile de porc. Spânzurați, omorâți. În București iarăși a fost și mai multe locuri, a fost pogromul. Pe cei care erau neoprotestanți sau luterani protestanți, erau priviți ca cei care strică, care șterg identitatea națională. Eu cred că patriotismul este un lucru bun. Și spunea cineva că diferența dintre patriotism și naționalism e mare. Patriotismul iubește neamul, naționalismul urăște
pe ceilalți,
alte neamuri. Eu pot să înviesc neamul și totuși să fiu binevoitor și față de bulgari și sârbi și unguri și cehi și ucraineni și moldoveni. Ce mai sunt în jurul nostru? Dar când eu sunt naționalist, în toți ceilalți văd dușmani. Și a fost o perioadă tristă din istorie. Eu cred că naționalismul este al doilea cel mai important zeu care poate inspira neamurile și poate lega neamurile. Dacă nu e Dumnezeu, Dumnezeul Bibliei, mm-hmm. atunci naționalismul este al doilea. Și pentru naționalism îl bag și pe Dumnezeu în joc. N-au făcut așa, știu eu, da, îți dau un exemplu.
Și acum, conflictul dintre Rusia și Europa păgână.
Da, nu? Foarte bine că ai adus un element nou. Putin, luându-l în umbra lui pe Patriarhul Moscovei, s-a declarat arhanghelul luptător pentru creștinism în fața degringoladei spirituale care neagă pe Dumnezeu, care promovează toate urăciunile lui Dumnezeu. Da. Deci, l-au băgat pe Dumnezeu în sistemul lor ca să-și justifice iubirea de neam și nu iubirea de Dumnezeu. Același lucru se întâmplă acum cu ei. Avem doi dușmani, romanii și iudeii, și ca să scăpăm de cel care cu adevărat ne amenință politic, trebuie să scăpăm pe acela care cu adevărat ne amenință identitatea spirituală. Da. Și este
interesant.
De fapt un câștig pe termen scurt vis-a-vis de un câștig pe termen lung. Să nu ne ia locul și neamul. Iar baricada sau zidul de apărare este naționalismul. Asta era neamul.
Bun, aș vrea să vorbim puțin practic în minutele care urmează și să vă întreb cum vedeți globalismul în discuția aceasta?
Este interesant lucru. Vorbesc din punct de vedere al ochiului obișnuit care scanează ce se întâmplă în lume. În timp ce globalismul își întinde uleiul pe suprafața apei, știi, așa cumva acoperă tot, se întâmplă fisuri, rupturi și conturări naționaliste. E paradoxal. Serbia s-a împărțit în 5, Cehia, în Cehoslovacia în 2, Catalonia...
Sovietele s-au împărțit. Cine? Sovietele.
Da.
Bine, acum există o oarecare coeziune, dar fragilă. Păi,
Kazahstanul, de exemplu, este împotriva Rusiei, care este totuși în Federația Rusă, dar caută să se detașeze de autoritatea totalitară a Moscovei. Gândește la Catalonia, care vrea să se rupă. Scoția vrea să se rupă. Irlanda vrea să se rupă de Irlanda de Nord. Sunt tot felul de mișcări de fracționare a unității. Și nu știu dacă nu cumva asta este și o politică, aparent e contradictorie, dar o politică avantajoasă a globalismului. Pentru că principiul divide servește celuilalt verb et impera. Cu cât diviți mai mult, cu atâta ei își pierd forța și sunt mai ușor de luați cu lingura. Altfel e greu. Mai era chiar planul globalismului de a rupe în mai multe bucăți statele care pot să creeze competiție, concurență pieții europene occidentale. Îmi spunea, eram în Anglia, la Newbold și erau niște cursuri. Și acolo ne-am întâlnit cu liderul Uniunii Cehoslovace, cu un pastor, un lider de conferință iugoslavă, era Iugoslavia pe atunci, și discutau de ce se întâmplă. Lucrurile erau înaintea, sublinez, înaintea invaziei sau a ruperii Serbiei. Sau un an după. Trebuie să găsesc detaliile. Cert este că am stat de vorbă într-un cerc de prieteni și au spus cu luni de zile înainte de votul, de pregătirea votului din Adunarea Națională Cehoslovacă de a rupe cele două țări, Slovacia și Cehia, erau hărțile pregătite. 50.000 de hărți. Care trebuiau să fie date, fiecare având două țări separate. Lucrul acesta fiind deja hotărât înainte de evenimentul politic. Sau înainte de a se gândi să dezbată, să ia o decizie. Iar cei din Serbia, cel din Serbia mi-a spus că cu un an, doi înainte, cineva din sferile înalte ale politicii țării i-a spus, fii atent, se dorește destrămarea Iugoslaviei. Dacă traducem Iugoslavia, Iug, în limba rusă, înseamnă sud. Slavii de sud, Iugoslavii. Mm-hmm. Cum să ne despart? Uite, va fi război, ăștia se vor detașa provincia cu tare, provincia cu tare, dar nu suntem frați, va fi un război intern. Cum să fie, zicea pastorul? Nu am crezut, puteam jura că vorbește, știu, emanații, dar nu realități. Zice, lucrurile s-au petrecut întocmai. Ori se pare că planul acesta ar fi putut să afecteze și România. Am auzit o emisiune în care a apărut și în ziar la data aceea, în 1991 sau 92, în care se spunea că odată cu căderea lui Ceaușescu se plănuia divizarea României în două, în partea de dincolo de Carpați, intracarpatică, care să nu fie nici a Ungariei, nici a... să fie un stătuleț de sine stătător și țările românești, România. Iar prețul pentru a nu se întâmpla acest lucru se cerea, scria în ziar, distrugerea agriculturii și industriei românești. Cât de adevărat a fost sau este, nu-i treaba mea. Dar eu vă spun doar ceea ce era în planul globalismului. Deci, pe de o parte, globalismul se vrea unitar
și uniformist.
Uniformist, dar ca să poată să o facă, are nevoie să frângă știu, buchetul de nuiele, să le ia una câte una, că așa poate mai ușor. Asta deodată. E rău globalismul? Păi, planul lui Dumnezeu este ca tot să fie una.
O turmă și un păstor.
Nu scrie așa în Ioan 17? Adică să fie cu adevărat o singură familie, cum a fost la început. Ei, numai că păcatul a intervenit. Și odată cu cine-i mai mare, lucru care a început între Adam și Eva, ea mi-a dat-o, ba nu, el, știi, frământările, conflictul intern, globalismul a devenit proiectul cel mai ambițios al lui Nimrod și care, construind Babelul, construind turnul, a vrut ca tot să aibă o singură limbă, să fie puternici lumii acestea, să supună pe toți, tot să fie aici sub ochii lor. Așa cum a făcut Ludovic al XIV-lea, când a obligat pe toți ducii, conții, să lucrească la Versailles, pentru că le-a construit Versailles-ul, ca să aibă pe toți sub ochii. A fost globalist, într-un anumit sens. Uh-huh. Ei bine, visul globalist a incitat ambițiile marilor cuceritori. Trec peste istorie. Lucrul acesta este explicat în visul lui Daniel, capitolul 2, unde se prezice istoria Europei, fiind supusă continuu sub mâna, brațul întins de a câștiga Europa, de a supune toată Europa. Cel mai ilustru a fost Napoleon, cu adevărat a reușit foarte mult, apoi a fost Hitler, toți vreau un rai, un globalism. La ora actuală, globalismul nu este de natură neapărat politică, ci este de natură culturală. Și aici este efortul globalismului de azi de a încerca să ne schimbe mentalitatea și ideologia și să ne seteze mintea pe marxismul cultural. Nu marxismul economic, cum a făcut Rusia, a fost o greșeală, au spus aceștia. Ce să gândim altfel? Și interesant că marxismul cultural asta și vrea ca reperul Hristos, dacă facem paralela, să dispară. Să rămânem cu o cultură unitară din care să nu fie Hristos. De ce Hristos? Pentru că ne obligă să ascultăm moral și spiritual de El. Ne constrânge conștiința și atunci nu mai putem asculta de un cezar. Dacă dăm la o parte pe Hristos, atunci cezarul va putea să fie cum a fost în timpul împăraților romani, erau și zei. Caligula, Claudiu, eu, Claudius Zeu. E și o carte
scrisă. Este foarte interesant cum oamenii își doresc întotdeauna un alt stăpân decât pe Dumnezeu. Chiar și creștinismul tradițional, nu? Mai degrabă ar primi o Maica Domnului sau niște sfinți sau niște arhangheli decât direct la Hristos. E interesant.
Este dureros și asta vine tocmai din faptul că până și religia este citită, este abordată firesc. Nu este abordată spiritual. Deci când citesc Scriptura ca unul care vreau să beneficiez de pe urma ei, o mulez, o conduc după punctul fix care este reperul meu. Când însă iau Scriptura ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, mă adaptez, mă schimb eu, mă modelez eu după cuvântul ei. Ca să închei cu globalismul. În Apocalipsa ni se vorbește despre poate cea mai semnificativă fază a istoriei Pământului, când tot Pământul va fi determinat, va fi obligat, va fi supus să asculte de diapazonul unicului stăpân. În anul acesta, 2022, în luna martie sau aprilie, se poate găsi, am ascultat sau am urmărit pe internet imensa bibliotecă sau videotecă, și cu bune și cu rele, un cuvânt al lui Joe Biden, președintele Statelor Unite, la o întâlnire cu mari industriași, oamenii dolarului. Și el spunea, suntem pe pragul unei noi ordini mondiale, când toți se vor alinea unei noi orânduiri și noi, America, o va conduce. Este înregistrat, se găsește pe internet. Deci America se pretinde a fi omul de la butoane. Numai că omul de la butoane, spune în Apocalipsă, capitolul 13, va avea nevoie de o aură spirituală. Și el își va exercita toată autoritatea unindu-i pe toți sub o aură spirituală, pentru că avem nevoie întotdeauna de un Dumnezeu. Nu? Dacă nu e Dumnezeu, spunea Robespierre, trebuie să-l inventăm. Și atunci voi oferi acest argument spiritual, iată aici avem o autoritate, este icoana fiarei, nu discutăm prea multe detalii acum, și tot pământul va fi determinat de acest polițai, jandarmul lumii, să se închine aceste icoane, care va stabili o uniformitate, o religie mondială unică. Interesant lucru este că acum un an, în 2021 sau 2020, trebuie să verificăm, timpul trece foarte iute și multe ori n-am reperele, distinsul suveran al Vaticanului, Papa Francisc, a adus în Vatican, a pus chiar și în Basilica Sfântul Petru, o zeiță, un idol, Pachamama, care era o zeiță din Chile, care este mama pământului. Era înfățișată sub, mă rog, un idol a unei femei gravide. Ea e pământul care, nu, acum suntem cu ecologia, cu ocrotirea pământului, asta este, mantra timpurilor noastre. O casă, toți suntem pe acest pământ. Iar lucrul acesta a scandalizat foarte mult pe catolicii credincioși. Ba chiar sunt voci autoritare, de exemplu, arhiepiscopul Vigano, care a fost ambasadorul Vaticanului în Statele Unite și care a fost secretarul general al statului Vatican. Acum arhiepiscopul e în pensie, dar are un glas foarte autoritar și oamenii îl ascultă. Și el spune, este apostazie. Papa pe care îl avem noi și care e un om, eu știu că e harismatic, e talentat, e antipapă. Nu e cel care trebuie să fie. Ne corupe credința. Dar, de fapt, ceea ce face Francisc este să joace pe aceleași acorduri sau în aceeași cheie în care spune Apocalipsa. Trebuie să strângă toate religiile la oaltă, fără să le schimbe doctrina, că nu asta le interesează, ci să recunoască o singură autoritate, și anume autoritatea întâiului stătător al Romei. Și remarcabil este că lucrurile merg înainte în acest sens. Iar globalismul întotdeauna va fi spiritual întâi. Va fi religios întâi. Pentru că religia este mama culturii. Paul Tillich spunea, cultul este esența culturii și cultura este proiecția cultului. Și adevărul este că cultura depinde de axa, cum vezi lumea, axa Dumnezeului pe care îl ai. Iar Dumnezeul acesta trebuie să strângă la oaltă pe toți. Acesta este globalismul.
Iată că am plecat de la Roma și tot la Roma ajungem.
Da.
Toate drumurile acolo merg totuși. Da. Este foarte interesantă și cartea Apocalipsei și sunt emisiuni la Speranța TV care se referă și la această carte profetică extraordinară. Domnule profesor, mergem mai departe. Versetul 49 vine ca o replică la tensiunea creată între ei și mai ales la bâlba aceasta a oamenilor credincioși și politici de atunci, ce facem? La care Caiafa, care era mai marele preot anul acela, le spune, voi nu știți nimic. Mi se pare destul de, cum să zic, strident gândul acesta.
Arogant.
Și arogant.
Habar n-aveți. Nu știți nimic. Și adevărul este că atunci când vorbești în felul acesta, tot se fac mici, cățeluși. Că el e singur latră, știi? El are autoritatea lupului bătrân. Cine era Caiafa? Pentru că era marele preot în anul acela. Și dacă nu știm istoria, putem intra în confuzie. Adică fiecare an avea un alt mare preot. Marele preot în cărțile lui Moise, în Tora sau în Pentateuc, era un rol pe care cel înscaunat, cel uns, îl deținea toată viața. La moartea marelui preot era numit un alt mare preot care iarăși își exercita rolul până la sfârșitul vieții. Dar de când au venit romanii, de când poziția de mare preot sau rolul acesta era vandabil, era o miză economică, romanii erau dispuși să-i schimbe. Dacă nu te dai mai mult, te pun pe tine. Începând din anul 37 înainte de Hristos, când a fost impus Irod cel Mare ca
guvernator.
Să zicem guvernator al Iudei, rege. Și până în anul 70, la căderea Ierusalimului, sunt aproape 100 de ani, 107 ani. S-au perindat 28 de mari preoți. Îți dai seama că dacă ar fi fost 10, spuneam, împart perioada de 100 de ani, 10 ani. Ei, tot e puțin, că marele preot nu moare în 10 ani. Trăiește și el 25, 40, depinde cât. S-au fost 3-4 mari preoți. 28. Unul a stat doar un an, spune istoria. Ei bine, în anul 18 al erei noastre, deci după Hristos, a venit la tron, pe tronul aronic sau al marelui preot, un individ numit Ana. Cred că greșesc. În anul 6 sau 7 vine Ana. Și Ana, nefăcând chiar jocul romanilor, în data de 18, sau în anul, 18 al era noastră, a fost schimbat cu
ginerele lui.
Caiafa a avut 5 fii și toți au fost mari preoți. Și pentru că Ana a fost mare preot și a fost schimbat, a rămas totuși considerat în ochii, respectul poporului ca fiind marele preot tot timpul. Deci el era marele preot spiritual, autoritar, tradițional, pe când ceilalți fiii lui și apoi din anul 18 până în 36 a fost Caiafa, îți dai seama, 18 ani. Ginerele lui. Deci Ana făcea rolurile. Când spune că
băieții de la tehnic ne-au ajutat cu o informație și anume că acest preot Ana a domnit, să zic așa, între anul 5 și 6 și 15 ale noastre.
Mulțumesc.
Și în anul 15 a intrat Caiafa.
Da, e posibil și nu contest, după sursele pe care le-am cercetat, era în 16-17. Dar 15-16 tot pe acolo. E ok. Depinde cum judecăm timpul. Dar apreciez ajutorul pe care îl primim. Nu odată ne-au scos dintr-un impas, dintr-un lapsus. Vă să zic că Ana era marele preot și în timp ce Caiafa era mare preot sau fiii lui, iar Caiafa a fost din anul
15, în continuare.
Da. Să fie 15 până în anul 36. Iar această perioadă a fost perioada când el domina sub sfătuirea lui Ana, care era omul din umbră. De ce spune că era în anul acela? Pentru că atunci, nu că doar anul acela, ci atunci era Caiafa. Probabil că fuseseră și fiii cumnații lui mai înainte. Și ca să se precizeze, pentru cei care urmau să citească, el a scris Evanghelia în jurul anului 195-96, a fost scrisă Evanghelia la multă vreme și atunci în anul acela era Caiafa. Așa se explică. Numai că acest Caiafa era un tip viclean, arogant, se vede din cuvintele lui, repezit și nu înțelept cum era Ana. Și când spune, voi nu știți nimic, el vine cu ideea, eu știu tot. Când spun cuiva, tu nu știi nimic, înseamnă că eu sunt cel care mă ridic.
Bun. Această exprimare foarte impertinentă la adresa corect soborului, care era cătuită din oameni mai în vârstă, probabil, decât el, se continuă cu o profeție, după cum spune evanghelistul Ioan. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Spune că lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci pentru că era mare preot, a făcut o profeție. Domnule profesor, poate un om care nu are o legătură curată, frumoasă cu Dumnezeu să facă profeții?
E discutabilă exprimarea din acest verset. Pentru că ceea ce spune el, oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod, să nu piară tot neamul? Se găsea în midrașuri, în învățătura talmudică. Era un slogan cunoscut. Că merită să jertfești pe unul, chiar nevinovat, ca să salvezi pe mulți, chiar și mai puțin nevinovați. Ori el spunând lucrul acesta, fără să-și dea seama, el nu făcea o profeție, el de fapt rostea planul, proiecția lui Dumnezeu, ca Iisus murind pentru, nu doar pentru neamul acela, spune,
ci pentru toată omenirea.
Asta este prima explicație. El nu profetiza, el nu avea Duhul lui Dumnezeu ca să spună Iisus trebuie să moară pentru neam. El vorbea politic, numai că spune că cel rău te laudă chiar și în mânia lui. E în proverbe. Uh-huh. Ori chiar și în răutatea lui, el împlinea, de fapt, un plan pe care nu Dumnezeu l-a hotărât să-l împlinească, ci el l-a hotărât. Dar Dumnezeu a prevăzut. Și în sensul acesta a devenit o dublare a profeției, să zicem noi. Pe de altă parte, asta este o explicație. Ți amintești tu de Saul, regele lui Israel, care merge să-l omoare pe
David
și care, întâlnind un grup de fii ai prorocilor la Rama, începe și el să prorocească și era plin de demoni. Cum adică? Sunt momente în care Duhul lui Dumnezeu poate să ia în stăpânire pe cineva care să-și spună cuvinte pe care n-ar vrea să le spună. Sunt situații în care oamenii se dau pe față sau îi dau dreptate lui Dumnezeu, deși îl urăsc. Iar lucrul acesta s-a întâmplat chiar în cazul lui. El, de fapt,
și invers se poate întâmpla.
Adică?
Am discutat despre demonizatul acela din Gadara, care voia să spună ceva și, de fapt, demonii vorbeau prin el altceva.
De acolo, nu Duhul Domnului.
Am înțeles, asta am spus invers.
Foarte bine. Acolo era dorința omului și demonii subordonau voința omului. Aici Duhul lui Dumnezeu subordonează orice fel de influență sau pornire omenească. Iar atunci când spunea să moară un singur om pentru norod, se referă la ce? În gândirea politică, la salvarea prin naționalism a iudeilor în fața forței cotropitoare eleniste a romanilor. El, de fapt, despre ce vorbea? Să moară un om pentru neam.
Despre Hristos.
Cum?
Pentru că ei aveau să-l condamne și Hristos avea să fie crucificat. Și prin această moarte putea să fie salvat nu numai națiunea evrească, ci tot pământul.
Așa spune chiar aici, versetul 52, ce
da,
zice?
Da, 52. Și nu numai pentru neamul acesta, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți.
Ei, versetul acesta este iarăși foarte mare. Ce vezi în acest verset? Vrei să-l citești încă o dată?
Și nu numai pentru neamul acela, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Dușmanul comun, până la urmă, câștigă tot războiul.
Adică,
este un sens.
Dușmanul comun, în ghilimele,
da,
Iisus.
Da, Iisus Hristos îl câștigă și pe roman și pe grec. Și aici
este,
pe iudeu.
Este extraordinar că în Evanghelie, în Evanghelia lui Ioan, scrisă de un evreu, numește pe cei care nu sunt în neamul acesta copiii lui Dumnezeu risipiți. Știi ce înseamnă asta? Este o repetare a conceptului bisericii invizibile. În Ioan capitolul 10, doar cu...
Mai am și alte oi.
Care nu sunt din staulul acesta. Acolo e prima dată când Iisus numește oi ale lui pe cei care nu aparțin staulului bisericii. Adică fie iudaismului sau mozaismului, fie bisericii. Și pe alea trebuie să le aduc aici. Ori aici din nou vorbește de copii ai lui Dumnezeu risipiți. Nu am mai vorbit despre asta cu ocazia Ioan 10 cu 16. Mm-hmm. Și este atât de adevărat și atât de copleșitor să știi că Dumnezeu are copii foarte, poate mai credincioși decât cei pe care îi cunosc eu, decât adventiști, decât oamenii care cred cuvântul lui Dumnezeu, între cei care n-au atâta lumină, dar sunt cu toată inima pentru Dumnezeu. Și sunt copiii lui Dumnezeu. Cred că aceasta este baza, fundamentul pe care se poate face misiunea. Vreți să mai citești versetul 52, că acolo este iarăși un cuvânt deosebit.
Din ziua aceea au hotărât
să-l omoare. Nu, 52.
Mm-hmm. Și nu numai pentru neamul acela, ci și ca să adune într-un singur trup.
Să adune. Ce face, de fapt, evangelizarea? Poate avea două sensuri.
Să învețe.
Să informeze pe oameni, să le prezinte pe Hristos. Deși acesta este sensul propriu al evangelizării, părerea mea este că e cel secundar. Pentru că Duhul lui Dumnezeu pregătește sufletele, pregătește inima. Iar atunci când vine cuvântul, zice, asta așteptam. Și este un răspuns la ceea ce Duhul lui Dumnezeu a pregătit. Iar dacă nu vine un evanghelist, omul acela e copilul lui Dumnezeu, care umblă în puțină lumină, dar umblă ascultând de Dumnezeu după cât știe el. Iar aceștia trebuie să fie, spune, adunați într-un singur trup. Când se va face această adunare?
Păi s-a întâmplat într-o metaforă și la moartea Domnului Hristos, când spunea că va fi ridicat și va atrage la sine pe toți oamenii.
Perfect. Și asta se întâmplă. Și în ce se adună?
Îi spune în trup, într-un singur trup. Iar trupul lui Hristos este biserica.
În care biserica? Asta e ultima.
Hristos.
Care e biserica lui Hristos?
Hristos are o biserică formată din oameni din toate bisericile.
Amin. Aici vreau să ajung. Și eu cred în acest adevăr foarte prețios. Și de aceea văd în toți, indiferent de culoarea confesională, copiii lui Dumnezeu, iar ei devin copii autentici în măsura în care și răspund luminii crescânde a lui Dumnezeu. Unii poate sunt limitați, alții sunt mai deschiși. Important este că Dumnezeu, la ora actuală, are așa numita biserică invizibilă în care Dumnezeu îi strânge și îi pregătește. Și va fi un moment, un moment tot în Apocalipsa, vorbeam de globalism, Apocalipsa 13, când atunci, în fața ultimei provocări, ultimei confruntări, sau vă închinați chipului fiarei, sau și primiți semnul pe frunte sau pe mână, sau primiți pecetea lui Hristos doar pe frunte, nu ești pe mână, acolo doar în inimă. Alegeți. Și atunci sunt sigur că foarte mulți din toate taberele în care au fost acolo pentru că acolo s-au născut și așa au văzut lumina, dar au fost credincioși luminii pe care au avut-o. Va trebui să aleagă fiecare. Și atunci, din nou, pentru ultima oară, se va polariza lumea, cei care sunt pentru Hristos și, atenție, cuvântul său, sau pentru cei care sunt pentru Hristos, pentru că diavolul se va fi ultima șelăciune, se va da drept Hristos, dar fără cuvântul lui. Știi cum se numește Hristos? La început era
cuvântul.
Dacă Iisus se confundă cu cuvântul, eu îl voi crede pe acel Hristos care consonează cu cuvântul. Nu spune și Mântuitorul că vor veni Hristoși de care?
Mincinoși.
Ce înseamnă asta? Că vor veni ca Hristos, poate și ca aparență, dar care vor fi mincinoși, se dau
Hristos.
Și vor
contraface.
Da.
Diavolul mereu a contrafăcut originalul lui Dumnezeu.
Și care va fi cel mai mare argument al falsului Hristos?
Lumina.
Minunea. Să producă minuni. Iar oamenii vor spune, el e. Îl și vedem cum arată. A făcut și minunea.
Lumina falsă.
Falsa lumină. Cei care păzesc cuvântul sunt singurii care vor putea discerne, pentru că cuvântul este filtrul, singurul filtru sigur, ca să faci distinția între ceea ce este proroc mincinos sau Hristos mincinos. Și Iisus, cel care e cuvântul, dar cuvântul întrupat.
Mm-hmm. Domnule profesor, mai avem doar 3 minute și aș vrea să rămânem tot în zona aceasta și să vă mai pun o întrebare. Vorbind despre acest globalism versus naționalism, ați spus un lucru foarte mare și cred că mulți credincioși poate chiar sunt șocați să afle de la un predicator faptul că nu există sau că există o biserică formată din oameni din toate bisericile, chiar din religii, și cred că ați vrut să spuneți așa, religii păgâne, nu?
Da.
Și eu sunt conștient de lucrul acesta. Pentru ce mai este nevoie de naționalism dacă avem acest globalism? Ca metaforă mă refer.
Adică
de ce nu mergem într-o religie comună?
De ce
încă ține la naționalismul nostru, la neamul
religios,
și la
adică la
locul.
Adventism, de exemplu, asta te referi, sau la, știu, baptism, sau la ortodoxie, sau la catolicism. Eu cred că aici nu se pune discuția naționalismului în ghilimele, adică a apartenenței de o confesiune sau de o denominațiune care însumează cultura spirituală, cultura care cuprinde tot. Eu cred că este vorba de cuvântul lui Dumnezeu. La ora actuală, vectorii timpului politic, economic, globalist, ne conduc vectorii aceștia spre un punct de ultimă confruntare. Și atunci nu va mai fi policreștinism sau creștinism multidirecțional. Și toți aceștia vor înțelege că există un singur reper. Și asta, spre asta vor fi constrânși să meargă. Deci nu va fi o promovare, știu eu, la televizor, pe canalele internetului, ci evenimentele îi vor conduce să înțeleagă că au de ales între orice altceva și Hristos. Eu cred că la ora actuală suntem biserica invizibilă, care cuprinde tot globul, toate religiile, toate confesiunile creștine. La ora actuală. Dar Hristos spune, trebuie să-i adune pe aceștia lispiți într-un singur trup. Iar acest trup se va naște ca orice naștere, cu sânge, nu, când se naște, cu durere, cu plâns. Și asta va fi ultima încercare a istoriei lumii și a istoriei bisericii.
Durere, dar și bucuria celui ce naște. Amin. Pentru că Dumnezeu se va bucura de istoria aceasta frumoasă încheiată.
Iar această biserică se va numi Rămășița.
Mireasa lui Hristos. Domnule profesor, mulțumim frumos pentru finalul acesta luminos. Și dumneavoastră vă urăm o săptămână binecuvântată și sub amprenta aceasta cuvântului, care, așa cum și domn profesor a spus, este filtrul care ne ajută să discernem. Să aveți o săptămână binecuvântată și înțeleaptă.